når vinden går inn i bresprekkene eller treffer overflata på breen og går ned i bresprekkene, så blir lyden av vinden omgjort til toner. Og så tenkte jeg at, oi, det er et orkester inne i breen. Og så sa jeg til pappa, er det? Eller spør han, er det et orkester inne i breen? Ja. Og så sa han, hører du det også?
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som mange andre så har jeg sett flere av Margaret Olin sine sterke dokumentarfilmer de siste 20 årene. Nå jo aktuell med en ny storfilm, Fedrelandet, en hyllest til vår aller første kjærlighet, naturen selv. Med Margaret sin 85 år gamle far som guide, så får vi oppleve en av Norges mest spektakulære daler, Oldedalen i Nordfjord. Her har pappaen til Margaret selv vokst opp, og i denne dalen har flere generasjoner før han levd i pakt med naturen. Jeg har vært så heldig å få se filmen, og jeg fikk gåsehud allerede i første scene, og etter noen få minutter så begynte jeg å felle de første tårene. Jeg tror rett og slett jeg må innrømme at jeg aldri tidligere har fått en så stor og sterk naturopplevelse i filmformat. Det er ære å ønske Margaret Olin velkommen til Utestemma, slik at vi kan få høre mer om filmen Fedrelandet. Velkommen til Utestemme, Margaret.
Tusen takk.
Du ser mye bedre ut enn det du sa på telefonen. Du sa at du var liksom syk og sliten og hadde masse på gang og hadde mye jobb.
Ja, men det har jeg. Det skal landes en stor beslutning innen klokka 3 i dag. Vi skal jo ha disse 10 utendørsvisningene på 10 av Norges vakreste steder av Fedrelandet.
Oi!
Og operan kan ryke i dag, hvis vi ikke klarer å få inn nok støtte. Ja.
Så i dag er det den store operadagen?
I dag er det den store operadagen, og det er jo klart at de som har sponset oss og rundt i landet, som skal få logoen sin på en kjempestor skjerm på operan, alle som er med på dette ønsker at vi skal klare å gjennomføre det.
Ja, selvfølgelig.
Men det er noe med, dette er jo non-profit, og det skal være gratis for publikum. Det er det alle de andre 9 stedene i landet, så det vil vi jo prøve å få til på operan også. Men ja, så er det hvor mye risiko kan jeg bære,
ja,
uten å knekke ryggen på det her. Mm.
Så du har ikke vært i vestlandsk natur i det siste?
Nei, jeg har ikke det, men planen er å reise opp igjen nå i slutten av neste veke og påbegynne ferien og være hjemme. Og gå i fjellet, både på Sunnmøre og i Nordfjord.
Ja, så bra. Mm-hmm. Vi må dvele litt ved dette landskapet som du har vokst opp i. Mm. For du har jo på mange måter vokst opp i selve verdensarven, du.
Jeg har det. Og det preger meg. Det er jo selvfølgelig også utgangspunktet for at jeg har laget denne filmen, og at jeg har laget den på den måten jeg har gjort. Men jeg tror jo at, altså en ting er dette at jeg opplever det veldig sterkt, at naturen er vårt hjem, og at vi er en del av naturen, og naturen er en del av oss, men det landskap vi vokser opp i, hvordan det preger oss temperamentsmessig også. Det tror jeg veldig sterkt på.
Får man mer eller mindre temperament av å vokse opp på Vestland?
Nei, men jeg tror at altså, brå skiftninger i været, alle årstidene på kanskje få timer, det å vokse opp i en dramatisk natur hvor du må ta hensyn til naturen og været når du skal planlegge for gjæremål, det å ha det utsynet, det å se inn i en evighet som egentlig peker bakover, fordi at hjemme så kan du se hvordan naturkreftene gjennom tida har elta og slipt ned og formet landskapet, fjordlandskapet der oppe. Sånn at når jeg ser, hvis jeg er på Hvaler og ser mot horisonten, så er det som at du ser liksom at hav møter himmel. Så er det et utsyn mot fremtid for meg. Når jeg er hjemme, så kjenner jeg på elden og dalen som jeg tar utgangspunkt i, min fars dal, er jo Oldedalen. Det er gammelt, det er liksom, det er kulturhistorie, det er klodens historie, det er liksom, jeg kjenner meg dypt forbundet til alt som ligger bak også når jeg er der oppe da. Og det bærer en jo med seg. Og det der med den dramatikken da, at jeg kan i samme setning snakke om døden, og så kan vi le. At det er noe som følger lynne, da, tenker jeg.
Ja, ja. Alt er mulig innenfor kort tid.
Ja, ja, sant.
Du har altså farsslekta fra Oldedalen, og så har du selv vokst opp i bygda Stranda, i hjertet av Sunnmørsalpene. Og så er morsslekta di også fra Vestlandet, enda i vakker bygd.
Fra Horningdal.
Ja, ikke sant? Mm. Så da har du egentlig noen av de tre vakreste plassene på Vestlandet i blodet.
Ja, 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 det er veldig bortskjemt, sånn sett.
Og da er jo spørsmålet, hvorfor har du bosatt det her i Oslo sentrum et sted?
Ja, når jeg vokste opp hjemme, jeg hadde jo hest, begynte å ri når jeg var 10 år, og Fidel ble min når jeg var 17, og han levde jo i 29 år, så det å liksom få lov til å tilbringe tid med et annet levende vesen over så lang tid, han var jo min beste venn, Fidel, men jeg var veldig knyttet til naturen også, fordi at jeg var veldig mye ute, og jeg rei i skogen, og han var jo en fullblodsaraber, så vi reit ikke på fjellet med Fidel, men vi rei mye på skogsveier, og var veldig mye ute. Men på et tidspunkt så begynte jeg å tenke mye på hva er på andre siden av fjellet.
Ja.
Jeg er knyttet til natur, men jeg er også veldig glad i folk. Og ikke sånn at liksom Stranda eller heime ble for lite for meg, men jeg er jo veldig drevet av en oppdagertrang og nysgjerrighet. Og så hadde jeg en drøm veldig tidlig, og det var at, og den drømmen fortsatt, jeg drømte at jeg kunne fly. Ja. Og at jeg fløy over fjellet, og så fløy jeg liksom nedover Norge, og så jeg alltid fugleperspektiv, og nedover Europa og andre kontinent, og uansett hvor jeg kom, så gjorde menneskene det samme, og var som meg. Så jeg har liksom alltid hatt den der trangen til å reise ut og avstemme om det er sant, da. At man finner en sånn gjenklang i andre mennesker.
Ja.
Og det gjør jeg jo, og jeg har vært på alle kontinenter utenom, jeg har ikke vært i Australia enda. Men en bærer jo heimen med seg uansett hvor den er, og det å da velge å bruke livet sitt på å lage film, og så forelsket jeg meg her nede, fikk min første datter med en østlending, og klarte å gjøre det på nytt med en annen fyr, og fikk min datter nummer to. Så nå bor døtrene mine her, og det er klart at både jobben og det at, ja, så jeg har folk jeg elsker både hjemme, der oppe, som jeg kommer fra, men også her nede. Så jeg har på en måte to heimer da.
Tror du det blir sterkere for oss vestlendinger eller nordlendinger, eller folk fra Røros som har forlatt heimstaden sin og nå bor i storbyen? Tror du det blir enda sterkere forhold og tilknytning til der vi kommer fra?
Nei, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror at jeg har en god venn som er fra Oslo.
Ja.
Og han kan ikke forstå hvorfor jeg ikke går på ski i marka hele tiden om vinteren.
Nei.
Og så han står opp grytidlig før han drar på jobb og drar ut i skogen alene og går på ski og sender meg fantastiske bilder og vet om sted i marka, bader i fjorden. Altså et hvert landskap og et hvert hjem preger den som har en stor kjærlighet til det, og man kan knytte seg til hvilket landskap som helst. Da. Så det tror jeg blir feil å si, men det som jeg tror innhenter oss alle, uansett hvor vi kommer fra, det er at når vi blir litt eldre, så har vi behov for å gå litt sånn tilbake og kjenne på hvem var det jeg egentlig var, hvor er det livet mitt nå, hva er det jeg skal, hva er heimplassen min, og det som også er et utgangspunkt for hele filmen er jo at jeg ønsker å tilbringe tid med foreldrene mine, men særlig med min far da. Og har valgt å vandre med han i et år, gjennom 4 årstider, mens vi enda har tid. Sant? Mm. At vi kjenner på dette her, at tiden er tilmålt, og menneskelivet er jo i den større sammenhengen veldig kort og veldig sårbart.
Mm.
Og det er jo også et tema i filmen, naturens tid og langsomheten i naturen, og rytmen i naturen målt opp mot det sårbare og forgjengelige menneskelivet. Da.
Ja, ikke sant? Naturen lever videre på sin måte, mens vi er her en korte stund.
Mm.
Du har jo blitt kjent de siste, hva skal man si, 20-30 årene for å lage sterke dokumentarfilmer.
Mm.
Du har laget Onkel Reidar, filmen om onkelen din med Down-syndrom. De mjuke hendene om alderdom og eldreomsorg. Og kroppen min og ungdommens råskap. Kan vi si at det går en slags sånn rød tråd gjennom alle filmene dine?
Mm. Men lista er jo lenger også.
Veldig mye lenger. Vi måtte jo ha til egen podcast-episode for å fortelle om CV'en din.
Ja, men på den lista da, så hvis vi tar med de andre ja. Også, så tenker jeg at den hører med i den bolken av filmer, mens Mannen fra Snåsa og Barndom har et annet fokus. De tidlige filmene mine, som Ungdommens råskap og De mjuke hendene og filmen om onkel Reidar og de andre om enslige mindreårige asylsøkere med tidsbegrenset oppholdstillatelse,
ja.
De på ulik måte tar de for seg utenforskap.
Mm.
Også en film som jeg står som produsent på, men som er regissert av Katja Høgseth, som heter Fengslet og forlatt, om soningsforholdene for de mest psykisk syke innsatte på Ila forvaringsanstalt. Og ikke minst Selvportrett, som den forrige filmen før Fedelandet, om Lene Marie Fossen, som døde av anoreksi, 33 år gammel, og som var en helt sjelden begavelse, kunstnerisk begavelse. Så på ulik måte så har jeg tatt for meg da utenforskap og rød tråd. Når jeg begynte, jeg så ikke for meg at jeg skulle gjøre det, men når jeg ser tilbake så ser jeg at det å ha vokst opp med mammas yngste bror, Reidar, som hadde Down-syndrom, har blitt veldig bestemmende for perspektivet mitt i mye.
Mm.
Som barn så ble jeg veldig klar over hvordan han ble sett på og vurdert av andre, som at det var liksom noe galt med han. At han ble møtt med fordommer da, hele hans oppvekst og liv var jo bestemmende. Barn som Reidar hadde ikke rett til å gå på skole. Bestemmende av det, altså uvitenhet og fordommer da.
Mm.
Og jeg kan huske det punktet hvor vi er på en busstur, og jeg hadde jo aldri tenkt over før det øyeblikket, at når jeg og Reidar var sammen, så var vi omgitt av nærmest familie, men på denne bussturen så er vi omgitt av fremmede, og de gjør akkurat det samme, de snur seg og ser på Reidar som om de aldri hadde sett en onkel før, det var det jeg tenkte. Ja. Men han hadde jo sett disse blikkene, så da tar han handa mi der bak bussetten, og så lener han seg bort, og så kvisker han, du vet Margaret, jeg er ikke som alle andre. Og da var jeg sånn 7-8-9 år rundt om der, hadde liksom akkurat begynt på skolen. Og da husker jeg tenkte at nei, du er bedre enn deg, og en dag skal jeg vise deg. Men jeg visste ikke på hvilken måte.
Få et sterkt øyeblikk.
Ja, ikke sant? Jeg kan veldig sånn, jeg husker hva jeg hadde på meg, og det er liksom som en sånn, jeg kan huske hvordan det kjentes ut inni meg, på en måte da. Og at jeg kan hente opp igjen den følelsen, og har gjort det mange ganger. Og jeg tror at det er noen sånne definerende øyeblikk i livet som blir bestemmende for hva vi tror på, og hvem vi blir, og hva vi velger å bruke livet vårt på da.
Mm.
Og sånn så også at jeg kunne spørre mamma som, hvorfor har du så mange arr på knokene, og så gjemte hun handa bak ryggen, og så sa hun at det snakker ikke vi om. Og så er det mye vi ikke skal snakke om. Og så sa jeg, men jeg tror på at man skal snakke om alt da.
Ja.
Og jeg og Reidar fikk jo et enda nærmere forhold etter jeg lagde da, jeg tok jo min utdannelse, og så ble jeg filmskaper for å kunne blant annet fortelle Reidar sin historie. Og vi fikk et veldig nært forhold, fordi han følte seg sett på en måte han opplevde å ikke ha blitt sett på tidligere da.
Mm.
Ikke sant? At han var jo selvfølgelig veldig klar over at alle i familien er enormt glad i han og elsker han høyt. Men det at man løftet det ut i et større allment perspektiv da,
mm.
det
rørende
ja,
for
det var
oss som
det.
Fikk se det
mm, og for han også
ja.
Mm.
Hvordan oppstod ideen da til dine nye filmen Fedrelandet?
Mm. Jeg har visst i mange år at jeg skal lage naturfilm
ja.
Vi har en pågående klima- og miljøkrise eller naturkrise da. Og hvor jeg tenker at hva kan jeg gjøre for å rette oppmerksomheten mot at vi må verne om naturen. Og så har jeg jo, sånn som jeg ofte gjør, at Altså jo lenger inn I det nære, subjektive, personlige du går, jo mer allmenngyldig blir det.
Mm.
At det som lokalt ofte globalt, og det som personlig allmenngyldig. Og det som og det å få til å skape noe som tidløst, men også veldig I tiden. Det liksom det jeg har på en måte styrt etter. Da. Og da det jo helt åpenbart at min inngang Olderdalen, pappa, garden der som familien har levd siden, altså de første nedtegnelsene om garden I 1603. Og der har våre forfedre trakket opp råsene I fjellet. Der har de bygd steingjerde, der har de sendt maten, holdt det på seg, eller det som ble til mat, da. Høye ned fra Sætre slott på løypestreng.
Ja.
De har sendt ut sambygdinger, en av de omkom på breen eller I fjellet, til København for å få ned skattene. Altså, disse samfunnene hvor de har vært avhengige av å leve I balanse med naturen, men de har vært prisgitt fremvekst og tilbaketrekking av Jostedalsbreen, for eksempel,
mm.
av værtilhøvene, hele tiden og alltid. Og det det folk jeg kommer fra, som mm. vet at hvis vi ikke tar hensyn til naturen, så har ikke vi noe her å gjøre, egentlig.
Nei.
Og når pandemien begynte, og det ble snakket mye om hvor startet det, og det handelen med ville dyr. Jeg har også vært vegetarianer nå I 28 år. Altså, og det handler jo om å ha en respekt for alt levende for meg. Og det ikke det at jeg kommer jo fra to slekter som alltid har drevet med gårdsdrift, og jeg har ingenting imot måten de driver og forvalter det på. Men jeg har mye imot at hvordan det industrialiserte landbruket foregår.
Ikke sant?
Og så må en ta standpunkt I forhold til det en tror på. Da. Men for meg så det sånn at det et sånt stort bakteppe som handler om mitt forhold til natur og dyr, og det ønske om å løfte frem og skape egentlig en kjærlighetserklæring til naturen, også mine foreldre og min far, at for jeg tror at det vi bryr oss om, det tar vi vare på.
Mm.
Så filmen Fedelandet en påminning om vår dype forbindelse til naturen. Når vi ute I naturen, da, så fylles batteriene. Og mitt favorittsted på jorda, det Briksdalen, innerst I Olderdalen. Det en dal som veldig mange har besøkt som turister. Og innerst I Briksdalen, den formet som gryte. Fjellene slette, slipt ned av bre. Det veldig høye. Og så ligger Jostedalsbreen kranser rundt hele, og den kvit I himmelsjå, og den blå I himmelsjå. Så det et veldig sånn vakkert syn. Men ut av breen så kommer disse voldsomme brudeslørene og fossefallene. Og alt dette når du der på året. Du kan være der på vinteren, og da står isen loddrett ned over flere hundre meter, så har Vålefossen fryst.
Ja.
Og så kan du stå der oppe, og så knekker den, og så står du, og så ser du det, at all den isen ramler ned, for eksempel. Ja. Men det jeg skulle si, det at Briksdalen formet som en gryte, hvis jeg der oppe på sommeren og på kvelden, og turisterne har dratt, det kan være fint å være der med turistene, og når de prøver å ta seg, eller ta seg skoene for det til, men når de prøver å gå ut I brevvattnet barbeint. men på sommerkvelden da, og sola har stått på, og varme av fjellet, så jo stein varm, eller fjellet varmt. Og det sånn, det en sånn boost, det ingenting I livet, nesten utenom å være sammen med, liksom, intimt, sånn, nært med mennesker man elsker, da, som recharger batteriene, og som så mye påfull av liksom livskraft som det. Og det tilgjengelig for oss, og det tilgjengelig for oss gratis.
Mm.
Og det tror jeg at mange har glemt. Og at vi lever så stresset liv at vi tar ikke oss tid til det.
Nei.
Og mitt første minne av at pappa tar med meg til breen, kanskje 5-6 år. Og da lå Jostedalsbreen, nå har den jo siste 25 årene trekt seg tilbake sånn 800-900 meter. Briksdalsbreen en arm ut fra Jostedalsbreen. Nå henger den høyt opp i fjellsida. Men da, når jeg var liten, så lå den ned på vattnet.
Mm.
Og da gikk vi jo opp dit, og når vi gikk i fjellene, jeg gikk med pappa, han sa noe ofte ikke så mye. Vi var bare ute og tok inn om våre omgivelser. Og så når vinden går inn i bresprekkene, eller treffer overflata på breen og går ned i bresprekkene, så blir lyden av vinden omgjort til toner. Og så tenkte jeg at, oi, det er et orkester inne i breen. Og så sa jeg til pappa, er det? Eller spør han, er det et orkester inne i breen? Og så sa han, hører du det også?
Ja.
Da sa ikke han sånn, nei, jenta mi, nå skal du høre her, det er ikke sånn det henger sammen, eller sånn. Han sa, hører du det også? Og noe av det jeg har prøvd å få til i filmen er jo pappa sin persepsjon, altså hvordan opplever en mann, en vandringsmann da på 85 år som har tilbrakt så mye tid ute og i fjellet og også alene, hvordan opplever han det? Hvorfor er det sånn at min far aldri har tatt smertestillende? Hvorfor har jeg, kan jeg aldri minnes at han har vært syk? Jeg ser aldri min far løpe, han har aldri hevet stemmer til noen som jeg har hørt, ikke til meg heller. Han har en sånn ro,
ja.
Og det har filmen Fedreland også. Det pappa er, som jeg tror er veldig formet av omgivelsene, da er vi tilbake til hvordan har landskapet påvirket deg, Margaret, du har vokst opp i verdensarven.
Mm.
Men hvordan har det livet pappa har levd i og av og med natur, hvordan har det formet han da, som far for meg? Og det er det jeg på en måte leter og ser etter og prøver å forstå ved å gå dypt inn i disse omgivelsene, hans dal. Og da helt inn i makrobilder, de minste bestanddelene i naturen, og ut i de store, ville panoramene. Ikke sant?
Mm. Det er noen helt eventyrlige scener, både i droneperspektiv, kanskje også filming fra helikopter, også helt, som du sier, inn på de minste detaljene. Og det samspillet der, og den rytmen, det virker som et dikt hele dramaturgien.
Mm. Ja, og det var jo, jeg skrev liksom på, når jeg begynner å se for meg hvordan jeg har en idé, og så kommer det opp sånn bilder i hodet, og så begynner jeg å skrive de første tankene ned da. Og det første var jo lydideen, altså dette møtet med breen som barn, som jeg fortalte om,
ja.
At det er et orkester inne i breen. Og den engelske titelen kom før den norske, som er Songs of Earth, altså jordens sanger.
Ja.
Og så skrev jeg dokumentarsymfoni. Nå har ikke jeg gått ut og sagt det, for da kan anmelderne si at hun har ikke klart å lage en symfoni, og så blir det på en måte trukket for det, at jeg påstår at filmen er noe som folk ikke opplever da. Men,
det synes jeg ikke jeg skal gjøre.
Nei, men jeg kom til å lansere den som en dokumentarsymfoni, men likevel så har vi jobbet med å fange, vi har senket mikrofoner ned i bresprekkene i Osterdalsbreen.
Ja.
Og vi har fått lyder av breen som jeg ikke tror, jeg har ikke hørt det, fanget før hvertfall. Og vi kunne stå der, og Andreas Svensson da, som tok opp lyden, og han sto jo hele tiden med øretelefoner på, mens jeg jobbet med to fotografer parallelt. Og så kunne han plutselig vinke på meg, og så tok jeg på meg øretelefoner og sa, nå må du høre. Og en dag så fant vi en lyd fra breen som det hørtes ut som liksom et fabrikkanlegg. Et sånt maskinell lyd. Og da hadde vi plutselig den lyden av breen som på en måte elta landskapet, som at vi hadde klart å fange sånn en av jordens urkrefter. Det var helt spesielt rart. Og så senere den samme dagen, så vi var nok på en sånn veldig heldig spot på det Austdalsbreen innenfor Styggevatnet innerst i Osterdalen da.
Mm.
Hvor det var en sånn tikking.
Yeah.
Og den kan vi høre flere plasser i filmen. Og da tenker jeg at noen vil tro at vi har liksom tatt tikking fra et urverk, og så har vi lagt det på. Nei, det er breens egen lyd da.
Ja. Det er jordas klokke.
Ja, det er rett og slett smeltinger som pågår. For Jostedalsbreen driver jo å smelte og trekke seg tilbake og dele seg opp. Og da hører man at når vi tar stereoopptak av dette her, og det drypper mye under breen, så ble det en rytme, omtrent som at det er, du hører tiden som går da.
Ja, ja, ja.
Ikke sant? Og det å liksom ha en sånn følelse av hva som står på spill, helt konkret, fordi man følger med i debatter, men også orienterer seg i det, til mer filosofisk at man tenker på det, til å stå oppe på breen og faktisk kunne ta opp lyden av at det skjer.
Mm.
Eller, og vi også da, alltid når vi var i nærheten av breen, så hadde vi et kamera som vi satt opp, som vi bare løp frem og tilbake og skiftet kort på, altså fordi det er jo digitalt nå, så det er jo ikke filmruller. Men som da sto og filmet mot fasaden eller portalen til den breen vi var hos. Og da, når vi da kom hjem på kvelden og så på det, så hadde det gått uendelig mange ras, ikke sant?
Ikke sant. Breen kalva.
Breen kalva. Ja. Og det ser vi jo også i filmen, og det har vi jo kanskje sett en del av, særlig sånn i utlandet og sånn, ikke sant? Men det er jo, når jeg har prøvd å portrettere Jostedalsbreen ved lydene og bildene, og som du sier, vi fikk anledning til å fly over, men ikke lenger enn 3 timer. Jeg hadde stor respekt for det, så vi brukte ikke mer enn 2,5.
Nei, det var den tillatelsen du fikk.
Ja, tillatelsen til å fly over Jostedalsbreen. For det, jeg tenker at for publikum da, ikke sant, at når man har vært i det området, så ser man brearmene som nå kryper oppover og blir hengende mer og mer i fjellsidene. Og det er jo ikke så mange kanskje som har gått på breen heller, men det å faktisk få følge brearmene opp og komme opp på breplateauet og se dette mektige dyret på en måte ligge over fjellkjedene, og hvor fantastisk det er, og hvor stort det fortsatt er da.
Ja, ja.
For det igjen da, så har breen dette evighetsperspektivet over seg. Så den blir jo også, når vi klarer å fange at den endrer seg, så blir det et bilde som er større enn breen, ikke sant? Som er det som er i ferd med å skje, da, at naturen, sånn som vi kjenner den i dag, endrer seg mye raskere enn det vanligvis gjør, på grunn av de menneskeskapte klimaendringene. Det har alltid vært endringer før vi kom inn i bildet, og kommer alltid til å være det. Men det man ser nå, og det som forskerne påpeker, det er at endringene går hurtigere på grunn av den globale oppvarmingen. Da,
ja. Mm. Det var veldig godt sagt at du portretterer breen selv. Du finner personligheten til Jostedalsbreen.
Mm.
Det har du virkelig klart med både det visuelle og det lydmessige. Og så veksler du mellom disse eventyrlige naturscenene, og så ganske kort møte med foreldrene dine i filmen. Hvordan tenkte du rundt det å finne den balansen? Hvordan kommer man fram til en sånn rytme?
Rytmen i filmen og balansen mellom hvor mye av de 90 minuttene vi bruker på naturen. Jeg sier jo at naturen har hovedrollen i filmen, og pappa er vår guide, men det er også et portrett av forholdet mellom mine foreldre. Og det var viktig, fordi at hvis jeg hadde tenkt at jeg skulle lage et portrett av min far, som går i naturen, så hadde jeg hatt veldig mye mer materiale av min far. Men i majoritet så har vi filmet natur og pappa i naturen, gjennom 5 årstider egentlig, fordi vi startet om våren, og så er det sommer, høst, vinter og en ny vår. Og når vi skulle begynne å klippe og sette sammen dette, og jeg hadde 200 timer med materiale,
oi,
så sa jeg til klipperen min at for det enkleste å gjøre, det er å logge intervjuene med pappa, alle scenene med foreldrene mine, og begynne å klippe det. Klippe fram et narrativ, et klassisk narrativ, sånn som man vanligvis gjør.
Ja.
Men det sa jeg, det, de gode sakene der, de skal vi vente med.
Ja.
Vi skal se på naturbildene. Første dagen i klipperommet så satt Misha på stolen sin, min polske klipper som bor i Stockholm. Jeg hadde gitt Misha i oppgave å finne noen av verdens beste symfonier, altså klassisk musikk. Og så hørte vi på det, bare gjorde det første dagen i klipperommet. Og jeg lå på gulvet og hørte, med lukka øynene, og så snakket vi om hvordan de store symfoniene, hvordan de er bygd opp, hvor mange repetisjoner, og ser på det her nesten som matematikk. selvfølgelig følelsen det vekker, det jo åpen og opplagt, men også rent sånn matematisk, sånn, hvordan hvordan den bygget opp, liksom. Og så satte vi opp på tavla prolog, epilog, årstidene, og begynte å se på hvor lange må de ulike være. Og så tenker jeg da, for jeg har gått gjennom materialet mange ganger, så jeg har det veldig sånn under huden. Hva er det vi skal få lov til å komme tilbake til flere ganger? Jo, det er Briksdalen. Ikke sant? Briksdalen i alle årstider skal vi se på. Og da klipper vi frem på naturens premisser hver årstid. Vi lagde på en måte en liten kortfilm, som er naturens rytme i en årstid, ut fra det materialet vi hadde. Og så plasserte vi pappa inn.
Nettopp.
Fordi at hvis ikke, så hadde vektinga blitt annerledes. Ja. Da er det et portrett av mine foreldre eller far da, ikke sant? Mm. Men så tidlig i klippen så hadde naturen enda større plass, ikke sant? Men så satte jeg altså, hvorfor har jeg laget filmen? Jo, det er jo dypest sett at jeg forbereder meg på at jeg en dag skal miste foreldrene mine. Så det jeg dypest sett gjør er at jeg skal prøve å jeg skal prøve å akseptere døden. At døden er en del av livet. At døden ikke er endelig. Og at livet overgår døden. Det er jo det dypest sett. Det er den forståelsen jeg trenger å få i mitt liv der som jeg står. Og når det var pappa sin idé at vi skulle gå et halvt år og følge årstidene. Og på det tidspunktet så sto jeg i en sånn livskrise på lag. Min partner, nå begynte det å bli flere år siden, men han falt om på gata, var 47 år gammel av et massivt hjerneslag.
Oi.
Og alt vi var og det vi hadde sammen, det endret seg i brøkdelen av et sekund, og jeg hadde veldig problemer med å akseptere at det hadde skjedd. Og så ble min yngste datter alvorlig syk, og så sluttet jeg å sove og fikk liksom panikkangstanfall, sånn, det har jeg aldri hatt, men sånn, at jeg fikk sånne brystsmerter, at jeg og ikke klarte å puste, at det var sånn, fordi jeg var i så alarmberedskap, fordi min partner, han havnet i koma, og i 2 år så var han mer dødelig enn andre, hadde 4 store operasjoner i hodet. Og da trodde jeg at jeg kunne miste en av de 2 av de jeg er mest glad i, sånn bare. Og da dro jeg hjem igjen til pappa og sa, jeg klarer ikke å leve livet mitt lenger. Jeg får ikke til, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg vet ikke hvem som kommer til å hjelpe meg, men jeg trenger hjelp. Og det jeg hadde var jo en stor sorg over det tapet, det som jeg og Roy hadde mistet, som var mellom oss. Vi er som bror og søster i dag. Men også måtte jeg på en måte få tilbake tilliten til at datteren min kom til å få den hjelpen hun trengte, at vi skulle klare å komme oss gjennom det. Men det var på en måte overload, det var for mye samtidig, sant?
Jeg skjønner.
Og da sa pappa vi skal gå en tur. Det er jo som regel svaret hans på ting.
Han sa det?
Han sa det. Jeg tror vi må gå en tur, Margaret, når jeg spurte han om hjelp og hva jeg skal gjøre. Og så sa han, men jeg tror vi skal gå i et år. Og da kom jo pandemien også og gjorde dette mulig. For da kunne ikke jeg noe annet av det som var satt opp at jeg skulle gjøre det neste året, liksom. Alt. Og da, den helgen etter de hadde det, så regjeringen Solberg hadde sin presskonferanse og stengte ned Norge, så ringte jeg hjemme og sa, nå vi skal ta den turen. Men kan jeg ta med teamet og filme det? Og da skjønte jeg jo plutselig at nå faller jo alt dette sammen. Altså det at jeg har ønsket å lage en film hjemme, og når skal jeg gjøre det, og ta utgangspunkt i pappa og Olderdalen. Og da snakket jeg med han og sa, hvor vil du ta med meg, hvor skal vi gå? Og så snakket vi om det, og vi skal ta de og de fjellturene, og vi skal høyt, og vi skal langt, og vi skal opp på breen. Men jeg tror at det som var min fars hemmelige plan, var at når du går gjennom et år på den måten, og med kamera, makroobjektiv og vide linser for å ta panoramabilden. Det å virkelig gjøre et nærstudie. Og det følger livet som kommer og folder seg ut på våren. Og fylden, the abundance om sommeren. Og skiftningen om høsten. Og fargene som forsvinner. Og snøen som kommer. Og det blir et grafisk landskap. Det blir sort og hvitt og grått og blått i Olderdalen på vinteren. Og så kommer det en ny vår.
Mm.
Og det er jo at livet overgår døden. Og midt oppi alt dette så snakket jeg med min far og min mor om at jeg redd for å miste det. Og så sa jeg pappa at når vi blir borte så er det klart du må få lov til å sørge, men du skal tenke på de gode stundene som vi har delt, og blir livet ditt så mye lettere. Og det har gjort at jeg har på en måte akseptert det som skjedde med meg og min partner. Jeg begynte å sove igjen. Og jeg sluttet av å få panikkangstanfall. Jeg er kanskje fortsatt litt sliten. Men når vi er i, eller når jeg da er i naturen, så den følelsen av sånn at man kan gå helt tom for krefter, den forsvinner jo, fordi det er, som jeg sa tidligere, det er en sånn påfyll av kraft. Da.
Ikke sant?
Mm. Og det er det pappa har gitt meg.
Ja. En klok mann med en plan.
Ja, rett og slett. Ja.
Det er jo ikke tvil om at foreldrene dine har det som jeg kanskje vil karakterisere som et vestlandsk språk. De bruker ikke nødvendigvis så mange ord, men de få ordene som kommer, jeg føler at de sier mer med få ord enn det som er kanskje vanlig når du sitter i andre konversasjoner her i dag.
Mm. Absolutt. Pappa sier blant annet i filmen, så sier han at det, det med at jeg er så glad i blomster, sier han, det her er jo etter mor mi. Jeg hadde en farmor som var fantastisk med blomster, sånn det man kaller grønne fingre. Hun hadde et sånt hagegjerde som inne i Olderdalen hvor turisterne stoppet og tok bilder. Og potteplanter i vindueskarmene som hun hadde knollene ute i fjøsen på vinteren i vindueskarmene der. Og hun stelte det som hun stelte sine egne barn, på en måte. Eller barnebarn. Og men så sier han da i filmen, så sier han at det å gå i høgfjellet og se blomster eller vekster som har slitet seg fram mellom steinene, fargen på deg, den er klar og sterk på en måte som andre ikke er. Og for meg da, som har portrettert mange som har, eller ikke mange, men flere som har sittet mange år i fengsel, eller som har vært inne i lukka psykiatriske avdelinger, eller som har levd med, overlevd oppvekster, da, kan, som man vanskelig kan tenke seg at noen kan overleve, egentlig. Så er jo min erfaring at det pappa sier om blomster er overførbart til oss mennesker også.
Mm.
At mennesker som ofte så sier folk om meg, vet du, at Margaret lager filmer om svake folk. Det er jo liksom en total misforståelse. Eller har laget filmer og portrettert veldig mange av de sterkeste blant oss.
Ikke sant.
Men utsatte.
Mm.
Og sterkeste i form av at de har finnet frem og vært nødt til å gå steder i seg selv som vi andre har vært forskånet fra. Fordi vi ikke har vokst opp så utsatt.
Mhm.
Og har finnet frem til en styrke og en overlevelseskraft. Og noen har gjort det i møte med natur, eller møte med et enkeltmenneske som snudde alt, eller til og med i møte noen ganger med helse- og hjelpeapparatet vårt, ikke sant? Men de har vært steder med seg selv som gjør at når pappa sier at de som har de blomstene som trenger seg frem på Høgfjellet i Nordfjord, fargen på de, den må man nesten oppleve. Så kan jeg på en måte si det samme, at min venn som har sitt 16 år i noen av Norges tøffeste fengsel, han må du nesten oppleve.
Mm.
Ikke sant? Så der... Så du har helt rett då at vestlendingen bruker få ord, men når vestlendingen først sier noe, så har han kanskje tenkt veldig lenge.
I hvert fall en metaforenes mester, vil jeg si da.
Ja.
Virkelig.
Mm.
Og så velger du også å la mora di synge.
Mm.
Noen plasser alene, andre ganger flerstemt sammen med far din.
Mm.
Og ganske tidlig i filmen så synger hun en sang hvor hun brått må slutte.
Mm.
Det blir for sterkt for henne,
mm.
og det blir for sterkt for meg.
Mm.
Så jeg kjenner at der kommer min første tåre. Fordi det er så ærlig vist fram.
Mm.
Og vi som ser og lytter får være med på noe ekte for det.
Mm. Mm.
Så du har vært utrolig nær foreldrene dine i disse filmopptakene.
Mm.
Og den nærheten, tenker jeg, at denne filmen her virkelig klarer å hente frem det unike i. Og du kunne vel kanskje ikke lage denne filmen med noen andre enn foreldrene dine?
Nei, da hadde ikke det blitt sånn i det hele tatt. Og, men du kan si... Jeg tror nok at en styrke i mange av mine filmer er nærhet.
Ja.
Det tror jeg. Uansett om det er liksom måten noe filmer på, at man prøver å få fram en stofflighet i det vi ser på. Mm. Men også i møte med Lene Marie Fossen. Jeg husker at når jeg møtte henne, hun som døde av anoreksi og som var en fantastisk fotograf, så sa hun, jeg trenger ikke å si så mye til det, Margrethe, det er som at du vet hvem jeg er.
Mm.
Og hva er det å, når du som dokumentarist, hva er det, eller som journalist også kanskje, det å få tilgang hos et annet menneske, hva er det? Og for meg handler det om å åpne et rom hvor man lytter, og også i møte med mine foreldre. Det er datteren som filmer mor og far, men det er også filmskaperen Margrethe Olin, som lager et rom hvor det skal kjennes trygt for dem, og ta frem og løfte frem for meg også det som er sårt.
Mm.
Og det er jo det som mamma gjør. Jeg ber henne synge Nordfjordsangen, også i det verset som handler om foreldre, så knekker stemmen hennes, og så sier hun at hun klarer ikke å fortsette. Og så bryter sangen der, og så klipper vi oss til stua hjemme, og så sier hun at at foreldrene ligger i botten av alt.
Mm.
Og det gjør det for meg. Jeg er 50, og hun er i 70-årene, og det gjør det for henne. Og det er for min far, som er i midten av 80-årene.
Mm.
Og det er det for min datter, som er i 20-årene. Så det er noe veldig allment over dette, men når det blir formidlet åpent og nært og sant, og sånn som mamma klarer å gjøre, så fungerer det godt.
Mm. På mange måter så har jo du filmet og fortalt om kjærligheten til din egen familie, til din egen foreldre og storfamilien og generasjonene bak. Og samtidig så er dette her en fantastisk kjærlighetserklæring til naturen.
Mm.
Er det det at det er to kjærlighetshistorier samtidig som gjør det her så kraftfullt, tror du?
Ja, kanskje. For det er det det er. Og så, jeg har tenkt mye på sånn, Nå er det jo en stund siden vi satte siste bildet på en måte i klippen, og filmen har hatt premiere i utlandet nå i vår.
Mm.
Og fått fantastiske anmeldelser ute, og så kommer den hjem nå til høsten. Og det er jo klart at jeg er jo sånn skrudd sammen at jeg tenker på hva er mitt neste prosjekt. Og det at jeg har gjort så mange filmer som er sånn sosialpolitiske og handler om utenforskap og folk som har levd på utsiden og tøffe liv da, så jo ikke sånn at når jeg ferdig med de filmene at jeg legger det fra meg, jeg bærer det med meg, sant?
Mm.
Men alt det jeg har fått lov til å se inn i da, og all den smerten som har blitt med til del gjennom andres erfaringer også, så jeg kanskje på et punkt nå hvor jeg har peket mye på det som ikke fungerer, men hvor jeg har lyst til å peke på det som er bra i livene våre, og det som fungerer, og bruke kjærligheten som ledesnor i stedet for samfunnsrefseren eller kritikeren da. Det er jo ikke det at jeg kommer til å liksom slutte å bry meg om hva som foregår, eller slutte å delta i samfunnsdebatten, eller sånn. Det er jo på en måte utenkelig. Da må det jo skje en stor sånn personlighetsendring. Men jeg tror ofte, det en svensk dokumentarist fra generasjon tidligere, han lever jo ikke lenger, Arne Sugstorff. Han lagde fantastiske naturfilmer og dyrefilmer. Og han sa en gang at skjønnheten skal redde verden.
Ja.
Og et eller annet sted så tror jeg at jeg har tenkt mye på de som har makt i samfunnet, og hvordan kan jeg utfordre de til å bli visionære og ta djerve valg og stå for ting mer enn at mer enn neste gjenvalg. Liksom. Hva kan jeg gjøre der for å bidra til det? Men kanskje jeg skal tenke mye på hvordan kan jeg inspirere dem? Hvordan kan man holde den flammen levende som gjør at noen dedikerer seg til å drive politisk arbeid et helt liv da? Fordi at om du driver i politikk, eller om du driver i en NGO, og uansett hvem du er egentlig, så de aller fleste mennesker, kanskje alle til og med, jeg vet ikke, men har jo et perspektiv som tenker på flere enn en selv.
Mm.
Ikke sant? Og det må vi. Vi skal absolutt ha i forsetet våre aller nærmeste. Men vi er også nødt til å liksom, tenke utenfor vår egen klan. Da.
Ikke sant?
Og også på de som ikke ligner oss. altså det å bygge samfunn. Vi kan på en måte tenke i dag at vi lever i et så at vi har alle godene og rettighetene og at det er så likestilt land og sånn. Men det som er bygd, det må fortsette å bygges, og det må ivaretas.
Mm.
Og de rettighetene vi tar for gitt står hele tiden på spill. Sant? Og det kan, vi kan ikke tenke at noen andre skal gjøre det arbeidet for oss. Vi må delta i den dugnaden. Da. Det er jo en verdidugnad, tenker jeg.
Mm.
Mm.
Du har jo laget en film som handler om de store klimaspørsmålene, blant annet, uten at du nevner ordet klima, eller snakker om klimaspørsmål i det hele tatt.
Mm.
Er det bevisst av det å ikke ta det vokabularet i bruk, men likevel prøve å nå fram med budskapet?
Ja, helt klart. Jeg tenker at vi er omgitt av forskningsrapporter og i mediene, ja, verden brenner, sant? Bokstavlig talt også. At det er mye klimaangst, da. Det har fått et navn nå, blant unge mennesker.
Mm.
Og det finnes mange dokumentarfilmer der ute hvor aktivister har kommet til ordet, eller hvor klimaforskere har kommet til ordet, og det er viktig, og det totale utbudet skal være det. Men det som mangler er mer den poetiske inngangen til hvorfor skal vi ta vare på naturen? Hva betyr den egentlig for oss i dybden? Hvem er vi uten den? Hva er vi uten landet vårt? Og derfor et sånt fedrelandet.
Mm.
Så det valget om å gi det ro til ettertanke, til å kjenne etter, til å ta inn ditt eget liv i denne filmen, rytmen i den, den er jo... den har jo nesten en meditativ form, uten at du kjeder det. Men det er jo for at du skal kunne legge fra deg stresset, og så synke inn i, og så kjenne på, men hvorfor er det dette hastet? Hvorfor er det, hva kan vi gjøre? Hvordan kan jeg lage liv? Pappa sier jo det, at å ha din egen ro og tid, sier han I filmen, å ha din egen ro og tid, at han får det når han ute, og kjenne og tenke gjennom hva som godt og hva som gale. Hvis jeg hadde godt, så hadde kanskje andre rundt meg det også godt, sier han da. Og naturen den største skattekisten vi har. Samvære med andre mennesker også det, men vi kommer hit alene, og vi skal forlate jorda alene, og det veldig mye av det vi erfarer i livene våre, som vi må stå I alene og bære alene. Et eller annet sted så finnes det ikke noe språk for kjærligheten, fordi at min opplevelse av kjærlighet vil alltid være ulik din opplevelse av kjærlighet.
Mm.
Men det kunsten og det filmen kan gjøre, det at den kan åpne et rom hvor du kan erfare og kjenne på din egen kjærlighetsevne, og I det kan vi ha et fellesskap. Og det det jeg prøver på en måte henstille til, da, at du kan gå ut. Det å gå ut, det å gå inn. Og med det mener jeg at dypt I oss, inni oss, så har vi alle den kunnskapen om at vi en liten del av en større helhet. Og at det, der ligger egentlig svaret på hvordan vi skal ta vare på naturen. Og derfor det jo at når filmen nå kommer ut I høst, at vi går ut med denne utendørskampanjen og friluftslivets uke, at vi har sendt mailer til alle skolene, at vi vil anmoda lærerne, at vi anmoder lærerne til å ta med eleverne, til å sove ute, lytte til lydene I naturen, Songs of Earth, rapportere tilbake til oss I Speranza film, og så kan vi poste dette, og så kan vi dele dette. Og at vi lærer oss til å lytte. Kloden har en fortelling å fortelle oss.
Mm.
Og Fedelandet en del av den fortellingen.
Godt sagt. Og vi kan også, som seere, nyte denne filmen på det jeg vil kalle for utendørskino.
Mm.
Du har noen spennstige lanseringsplaner som du fortalte om helt I starten av samtalen. Og det ikke bare operan I Oslo du håper på, men det blant annet en visning på DNT-hytta Gjendesheim.
Mm. Ja.
I Jotunheimen.
Jeg fikk en tanke om at, eller jeg fikk opp et bilde egentlig plutselig, en kveld. Ikke sant? Jeg får mye bilder I hodet. Og så fikk jeg en bilde av lærret, kinolærrette på noen av Norges mest vakre steder.
Ja.
Og så satt jeg I radioen på NRK, og så sa jeg at nå utlyser vi en konkurranse. Send inn forslag. Hva synes du Norges vakreste, råeste sted hvor du kunne tenke deg å se en naturfilm utendørs? Og så fikk vi inn flere hundre forslag.
Dere gjorde det, ja.
Ja. Og så det da generalsekretærene I WWF og I DNT og I Norsk Friluftsliv sammen med en fra Visit Norway og bygde kinoen, og jeg og min far, som har snakket og sett på disse forslagene.
Så bra at far din med juryen. Han stoler jeg på.
Ja, ikke sant? Og så har vi nå endt opp med 10 steder.
Ja.
Og det da, vi kan begynne I Olderdalen. Det 3 visninger på Vestlandet. Vi fikk helt klart mest innforslag fra Vestlandet, men det vel deg som mest oppmerksom på Fedelandsfilmen som kommer også. Men den skal vises til Olderdalen. Den skal vises bak Breheimsenteret I Osterdalen med innsyn til Nigarsbreen, som en av de vakreste brearmene I landet. Den skal vises I Trivselskogen på Sandane, som et anlegg hvor de har lagt veldig mye til rette for fremkommelighet for de med nedsatt funksjonsevne.
Ja.
Jeg klarte ikke å si nei til Trivselskogen på Sandane. Reidar bodde stor del av livet sitt på Sandane, og når okay. De hadde fokuset, ja, min onkel med Down-syndrom. Så jeg har jo en tilknytning til Sandane også, men det å løfte frem Trivselskogen med det fokuset de har på at naturen skal kunne oppleves av alle, det viktig. Så skal den vises på Ljøen, som ligger I Stranda kommune, med innsyn til verdensarven og innsyn til Geirangerfjorden.
Ja.
Så skal den vises på Stokkøya I Trøndelag, strandbaren der, som et veldig, veldig vakkert sted. Den skal vises på Reine I Lofoten. Den skal vises inne I Andersgrotta I Kirkenes, fordi at når vi kommer så langt nord, og midnattssola, så det lyst hele døgnet, så da må vi inn i fjellet, og fjellet jo så viktig I denne filmen, så da det noen som får lov til å sitte inne I fjellet og ta imot en film om fjell og bre. Så det Gjendesheim I innlandet, og det Stangholmen fyr I Risør. Og da kan folk komme med båt, så da har vi sail-in-kino på Sørlandskysten. Og så det operataket. Og operataket det dyreste, så det den som eventuelt ryker. Det derfor jeg har telefon på under denne samtalen. Men vi har jobbet så hardt for å få det til. Og det jo non-profit. Jeg tjener ikke noe på dette. Det visninger som vi gir til bygdefolk og Oslo-borgere, men også turister. Pappa snakker jo, mamma snakker jo norsk I filmen, så vi viser den da på disse 10 stedene med engelsk undertekster, sånn at hvis det noen som på besøk rundt omkring I landet, og det det jo på disse stedene, så kan de også komme og se den.
Det var lurt.
Ja. Og så har vi sponsorer fra hele landet. Noen inne med 5000, noen inne med 60000. Og det midlene går til for å betale partneren vår bygde kinoen. Det maskinist, det rigg, for det må rigge til, og som vi skal feste store lærrett på. Og det tekniske, og noen steder vakthold, innleie av benker, altså helt sånn, for å få det gjennomført da.
Jeg skjønner. Vi tenker om det blir vakreste kinoforestillingene vi har hatt her I landet.
Ja, det tror jeg. Jeg tror at det på den, altså det har vært utendørsvisninger før, men aldri simultant tist steder, sånn natursteder I Norge som premiere på en ny norsk film. Så det en litt sånn storslått idé, og jeg virkelig tror og håper at vi skal få det til. Men det også litt den der dugnaden da. Det at folk kan sitte rundt I landet og ta imot en naturfilm, men også være ute og ta med sovepose, kanskje sove ut etterpå. Ha bålsamtale hvor man kan snakke om filmen og være I naturen når man gjør det etter å ha sett den. Jeg tror det kan skape noen sånne litt uforglemmelige opplevelser. Og universitetet I Lund I Sverige og universitetet I Oslo, de driver også og jobber med å skrape sammen midler til å, eller skaffe midler må vi si, for å intervjue folk I forbindelse med disse visningene, før, etter og så noen uker etter, om dette påvirker de. Har de tilbrakt mer tid ute, planlegger de for å gå mer I fjellet, eller å, ikke sant? Ja, så rett og slett sånn måling av impact. Da. For det jo en impact-kampanje. Vi vil ha folk ut mer, egentlig.
Veldig lurt å måle det også.
ja.
Jeg gleder meg til å se resultatet. Jeg håper at alle sammen tar... følelsene sine på alvor, og kommer seg enda mer ut enn de kanskje gjorde før filmen. Mm. Du må nesten få lov å si hva dato det her blir.
Dette 5. august.
Da må vi prøve å legge oss den på minnet.
Mm.
Og for alle som hører denne podcasten etter 5. august, da går filmen på kino.
Det gjør den. Filmen går ut på kino I hele landet 1. september. Men så startpunktet blir, eller har vært, 5. august med 10 utendørsvisninger. Vi til stede under Arendalsuka på Bærekraftscenen, hvor klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide I samtale med unge stemmer innenfor klimadebatten. Og så reiser jeg på turné og har førpremiere rundt I hele landet, før og opp mot 1. september, og den skal også være med på filmfestivalen I Haugesund. Så det litt av et løp I august, og det mange muligheter til å møte med og teamet for filmen, og Liv Ullmann blir med til Trondheim på førvisning der.
For hun en av produsentene.
Ja, det hun sammen med filmskaper Wim Wenders. Så da kom jeg og Liv til å snakke om livets skjørhet, sårbarhet, alderdom og hjem. Jeg kanskje snakker om naturen som vårt hjem, og hun om sin forbindelse og nærhet til Trondheim, og hva det har vært for henne.
Så bra. Mye å glede seg til. Vi nærmer oss dessverre vår tilmålte tid her, men vi har en fast spalte som heter mer eller mindre faste spørsmål til vårt kjære intervjuobjekt. Du klar for deg?
Yes.
Har du noen personlige erfaringer fra turistforeningen som du vil dele? Har du en favoritt DNT-hytte for eksempel?
Mm, nei, det har jeg ikke. Men det jeg har, det at turlaget i Indre Nordfjord, at jeg har gått med de over Oldeskaret, og de stiene som vi går i Høgfjellet hjemme, de er merket med disse T-ene.
Ja.
Sånn at DNT er med på å holde meg på riktig rås og riktig spor.
Ikke sant?
Noen ganger, ikke sant, når du kommer virkelig høyt i fjellet, så kan det være vanskelig å orientere seg, fordi at det er ikke noe skog, så stien eller rås er ikke opplagt hvor du skal gå da. Men da har de jo denne T-en på stein eller på fjell, og så kan du følge det, så du ikke går det ville i fjellet.
Det er vakkert symbol, når du er T-en.
Det er veldig vakkert symbol.
Og et av de vakreste turlagsnavnene da, Indre Nordfjord Turlag.
Mm.
Men det var godt fortalt. Hvis du skal velge en favoritttur da, kanskje en topptur på Vestlandet, hva vil du anbefale da?
Jeg tror at det må bli Oldeskaret,
ja,
som jeg har gått med de over. Da går du jo fra Stardalen i Jølster. Hvis du skal gå den letteste veien, så går du der, og så går du over fjellet, og ned, kommer du ned i Olderdalen. Men det som er barsk da, det at det er omtrent 1000 meter rett ned på Olderdalssiden, da går du ved siden av Vålefossen. Men det er jo, og det er hardt for knea.
Ja, 1000 meter rett.
Ja, og det er veldig, og det er veldig bratt, og det er steinete, og man skal ikke gå der nå, det er vått og sleipt i hvert fall. Men du kan gå andre veien også.
Ja.
Du kan gå opp fra Olderdalen. Det er tungt når du går opp, men du kan hele tiden stoppe, og så kan du snu det. Og så får du kanskje regnbuen fra fossen.
Ja.
Og så er utsikten så fantastisk. Og når du da kommer opp på høgden på en måte, den første rå oppstigningen som er kanskje sånn 600 meter da, rett opp, så ser du inn mot Briksdalsbreen og ut mot vattnet og hele dalen og sånn. Så etter hvert som du stiger oppover i terrenget, så får du betaling for det på en måte da. Og så kommer du opp i Oldeskaret, og dette er jo en tur som pappa går i filmen. Og så går du langs flere vatten, og så går du ned igjen og går langs elva og ser andre deler av breen. Og det er en helt nydelig tur. Det er en fantastisk tur.
Jeg fikk veldig lyst til å gå den.
Ja, men det tar lang tid da.
Jeg skjønner.
Du går jo liksom fra et dalføre til et annet, og så må du bli hentet på hisida da.
Ja. Mm. Kanskje to biler inn i bildet.
Mm.
Hva har du i ryggsekken din når du går til Oldeskaret? Har du noe spesielt du vil trekke fram eller anbefale hos andre?
Vatten.
Ja.
For det er ikke alle plasser du får tak i vatten, men en sånn trekopp, sånn at du kan drikke av rennende vatten på overfatten.
Rent vestlandsk vann.
Ja, Oldevatten, det kan kjøpes på flaske med, vet du. Driv litt reklame for deg.
Det er sant det.
Ja. Men også her med tøyskift, og lett tøyskift, så det er ikke tungt å bære på, for du vet aldri hvordan været kan overraske når du går sånne ture. Og så bruker jeg faktisk å ha med knekkebrød, og så bruker jeg å ha med solbrille og solkrem, og så har jeg med sjokolade. Jeg har alltid med sjokolade.
Ja, så bra.
Det har jeg når jeg går rundt her i byen nå.
Det var bra triks. Det er ikke alle som gjør.
Nei.
Ta med seg sjokolade rundt omkring i byen. Det hjelper det.
Det hjelper det.
Blodsukkerfallet kommer.
Ja.
Bruker du å skryte litt av fjellturene når du går på Instagram?
Mm, nei, ikke så mye. Det er nok mer på Facebook da, men jeg er ikke så flink på Instagram, men jeg har noe sånn at det er postet på Facebook, tror jeg går etter Instagram.
Ja, ja.
Ja, men det blir jo på en måte litt det samme da, det du spør om, er jeg på sosiale medier og sånn? Ja, jeg er kanskje det. Det blir veldig mye fjellposting nå utover høsten i forbindelse med filmen og sånn, så folk får noe bære over, men det er fine bilder da, det er det.
Som filmskaper da, har du noen tips til oss som har lyst til å skildre naturen med videokameraet vårt?
Oi. Ja. det jo veldig mange som har droner nå,
ja.
I vår tid. Og så vi jo så vant med at dronen liksom flyr fort og sånn langs med fjellet eller inntil, eller at det litt sånn maskulin fotografering med droner.
Godt sagt.
Men la droner henge, liksom. Altså det å se naturen fra et annet perspektiv, altså fordi nå har vi jo alle fantastiske kameraer på mobilene våre, ikke sant? Og det er jo noe med at du ikke bare tar opp telefonen og så tar du et bilde, men at du tenker på framingen da, altså liksom utsnittet,
ja.
og lyset, hvor du stiller deg i forhold til lyset. Men har du noen tilgang på en drone, så det som genialt med dronen, det jo at den kan gi et annet perspektiv, selv om jeg drømmer at jeg flyr, så flyr jeg jo faktisk ikke. Men det som også særlig når du på Vestlandet, da, så kan du jo selv være en drone hvis du går litt opp i høyden, og da får du jo også dette andre perspektivet, sant?
Mm.
At du ser fjordarmene overfra, eller at du ser innover liksom høyfjellet.
Godt sagt. Du må ha lykke til med lanseringen nå i høst.
Mm.
Og takk. God tur.
Du også. Hvor skal du på tur?
Mange forskjellige plasser. Håper at jeg skal innom for eksempel Ljøen rundt 5. august for å se filmen din på utendørskin.
Ja, ja, det må du gjøre. Det må du gjøre.
Det satser jeg. Tusen takk for at du tok deg tid til å besøke oss i dag.
Ja, takk skal du ha.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemmer er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Norsk Tipping er stolte over å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i naturen og vil takke alle foreninger og frivillige som tilrettelegger for dette.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.